Čtení z první knihy Mojžíšovy, kapitola 23. Sára byla živa 127 let, to jsou léta Sářina života. Zemřela v Kirjatarbě, což je Hebron v kenánské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil. Chetejci Abrahamovi odpověděli. Slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží, pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Abraham se na to Chetejcům, lidu té země, uklonil a promluvil k ním dále. Souhlasíte-li? Abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne. Přimluvte se za mne u Efrona, syna Socharova, ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole. Ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob. Efron zasedal uprostřed Chetejců. Efron Chetejský, tedy Abrahamovi v přítomnosti Chetejců, odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně toho města. Nikoli, pane, slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá. Dávám ti ji před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. I uklonil se Abraham před lidem té země a v přítomnosti lidu té země pravil Efronovi. Raději slyš ty mne. Dám za to pole stříbro. Vezmi je ode mě, a já tam svou zemřelou pochovám. Efron Abrahamovi odpověděl, pane, slyš ty mne, pozemek má cenu 400 šekelů stříbra. Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou. Abraham souhlasil a odvážil Efronovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl, 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Tak připadlo Efronovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli i na všem jeho pomezí kolem, do Abrahamova majetku před očima Chetejců, všech, kdo měli přístup do rady v bráně jeho města. Abraham potom svou ženu Sáru pohřbil v té jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre, jež je u Hebronu v kenánské zemi. Tak připadlo pole Chetejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob.
Kdyby chtěl někdo nějakým stručným způsobem zachytit váš život, co by napsal? Nemyslím tak ani na podrobný životopis, přece jenom takové pocty, že by někdo napsal náš podrobný životopis, co možná nikomu z nás ani nedostane. I když možná někteří si pořád ještě dělají tu naději. Ale kdyby měl někdo zachytit hlavní události, hlavní momenty vašeho života, takové, které nějak opravdu hluboce souvisí s tím, kým jste opravdu byli a za čím jste v životě šli, co by v takovém nástinu bylo? A co byste tam napsali vy? Kdybyste vy mohli napsat, co tam bude, nebo co by tam mělo být. Teď nemyslím ani tak na to, že bychom to pak měli srovnávat, to by bylo taky zajímavé, ale co byste napsali vy? Jaké klíčové momenty formující váš život, vaši identitu? A co byste chtěli, aby v takovém vystižení bylo? Ono někdy se i tyhle věci mohou rozcházet, něco chceme, a něco tam prostě je. Ne vždycky ta realita úplně odpovídá tomu, co bychom si přáli. Tak nebudu vás vyslýchat, nebudu vás zkoušet. Vidím hrůzu ve vašich očích, že bych někoho z vás mohl vyvolat. Dnes se naposledy zastavíme u příběhu dramatu víry praotce Abrahama, který sledujeme společně už od začátku podzimu. Sledovali jsme společně, jak ho Hospodin povolal v daleké zemi, v mezopotámském Uru, jak se Abrahamova víra narodila a projevila se poslušným následováním tohoto Hospodinova povolání. Abraham celý svůj život i celou svoji budoucnost založil na Pánu Bohu, kterému uvěřil. Na nějž se spolehl a kterého poslechl. Hospodin Abrahamovi dal dva zcela konkrétní sliby. Že z něj učiní veliký národ a že daruje jeho potomstvu zemi, ve které bude žít. Sledovali jsme tak příběh naplňování těchto božích slibů a viděli jsme také různé Abrahamovy výšiny i pády a slabiny jeho víry, různé zákruty, jimiž ta jeho víra procházela. Také boží věrnou a mocnou milost, která v tom Abrahamově příběhu vlastně od počátku až do konce jedna. Viděli jsme, že na naplnění slibu, že se mu narodí syn, čekal Abraham dlouhých 25 let. Tak co je proti tomu jeden týden čekání na jeden bombár? 25 let. O 13 let dřív se mu sice narodil ze sářiny otrokyně Hagar Izmael, který by z hlediska tehdejších lidských zvyků mohl být legitimním dědicem, ale ten nebyl synem zaslíbení. Hospodin nepřistoupil na lidské řešení. Místo toho potvrdil, že dědic se narodí ze Sáry v ten boží čas. A tak Abraham čeká dál celkem tedy 25 let na splnění toho prvního slibu. Dalšího potomka pak se Sárou již nemají, čili jeden potomek za 25 let. A co druhá část toho zaslíbení, toho slibu? Země, kterou Abrahamovi a jeho potomstvu Hospodin dá. Na tuhle otázku dává odpověď ten náš dnešní příběh. Ovšem ta odpověď bude docela podivná, nebo hodně podivná, i když to nás možná už v případě toho Abrahamova příběhu až tak nepřekvapí. Jako první nás dneska možná, když se nad tím zamyslíme z trošku větší šířky, možná zaskočí skutečnost, že v tom vyprávění se s Abrahamem znovu setkáváme po velmi dlouhé době. Minule jsme sledovali události obětování Izáka, kterým chtěl Pán Bůh Abrahama vyzkoušet, a od té události uplynulo dobře 35 let. Během té doby se určitě odehrála spousta událostí v Abrahamově rodině. Abraham jistě prožil mnoho různých životních zkušeností a jistě i božího jednání. Prostě událostí, bez kterých by jistě nebyl tím člověkem, s nímž se setkáváme v té dnešní kapitole. Rádi bychom věděli víc, ale Mojžíš o tom všem prostě mlčí. 35 let prázdno. Tak zkuste přemýšlet, jak by to bylo v tom vašem životopise, které ty pasáže by byly v rychlých sekvencích za sebou a pak kdyby bylo třeba až 35 let mezera. Nevím, jak vás, mě by třeba hrozně zajímalo, co ta celkem děsuplná zkouška Abrahamova charakteru a bohabojnosti nahoře Morias tím obětováním Izáka, kde tedy měl Izáka obětovat, pak k tomu nedošlo. Mě by zajímalo, co to udělalo se Sárou. Když jí vezmete zaslíbeného syna, jdete nahoru. Co to udělalo s manželstvím a s celou rodinou? A jak ta zkušenost, že měl být obětován, byť to byla jenom zkouška, co to udělalo s Izákem samotným? Nevíme. Nevíme. A nebo víme jenom velmi málo. Bible nám zkrátka neříká všechno, co bychom chtěli vědět. A to se nakonec netýká jenom příběhu praotce Abrahama. Autor nepíše detailní životopis, sleduje jen určité události, které jsou klíčové z hlediska božího jednání s Abrahamem. A zdaleka nejenom s ním, Jsou to události, které svým významem dalece přesahují jeho život a týkají se vyvoleného národa, který vzejde z Abrahama. Týkají se božích slibů, jež mu Hospodin dal, a potažmo i nás všech, kteří jsme se skrze víru stali Abrahamovými potomky a dědici. Událost, u níž se zastavíme dnes, se tedy stala asi 35 let po té události předchozí, kterou máme zaznamenanou. Sára, Abrahamova manželka, tady umírá. Zmínka o její smrti je ale vlastně také zvláštní. A to hned dvojím způsobem. Za zmínku stojí předně, že se tu uvádí její věk, kterého se dožila, 127 let. Stojí to za zmínku, protože Sára je jediná žena v celé Biblii, o které její věk známe. U žádné jiné ženy to zaznamenáno není. To je pozoruhodná podsta, která se nedostává ani Evě, pramatce všech živých. Jedinečná zmínka o Sářině smrti je zřejmý signál. Máme tu čest s ctěnou matkou, z níž vzejde vyvolený národ. A s ženou víry, která se nakonec přes všechny pochybnosti spolehla na slovo božích slibů. Ta druhá zvláštnost té zmínky o Sářině smrti je její až téměř provokativní, do očí bíjící stručnost, která zvlášť vystoupí na pozadí toho dnešního vyprávění, toho, co následuje potom. Jeden verš konstatuje Sářinu smrt, druhý verš zmíní ještě místo její smrti a ve dvou slovech vlastně zmíní smuteční obřady. A pak následuje 18 veršů dlouhý, typickým orientálně zdlouhavým a detailním popisem podaný záznam obchodního jednání. Obchodního jednání, v němž Abraham pro zemřelou usiluje koupit místo, kde by jí mohl pohřbít. Nevím, jak na vás, na mě to působí tedy dost podivným až chladným dojmem. Dvě slova pro smutek a kvanta slov pro pohřební biznis. Vlastně. Tak možná, jestli jste někdy měli tu čest zařizovat nějaký pohřeb, tak byste řekli, že to je vlastně docela realita, ale je to zvláštní. Ale z hlediska příběhu a Abrahamovy perspektivy to je jiné. Čteme tam, že Abraham nad Sárou naříkal a oplakával ji. Jistě to je popis konvenčních rozměrů smutku nad zemřelou v tehdejší době. To bylo samozřejmě jiné než dnes, ale dotyčný zpíval pohřební písně nad zemřelým tělem, truchlivě úpěl, trhal svoje oblečení, měl smutečný vzhled, oholil si vous, což u patriarchy muselo být obzvlášť viditelné, rozcuchané vlasy, půst, sypání popela na hlavu, to všechno patřilo k běžným tehdejším zvykům. Ale v těch slovech se zdá být naznačeno, že tyhle ty obvyklosti u Abrahama šly ruku v ruce ještě i s niterným smutkem a nářkem. A vlastně právě o ním složitým obchodním vyjednáváním Abraham prokazuje, jak moc mu na Sáře záleželo. Vynakládá veškerou a poměrně velkou energii a zapojuje všechen svůj aby koupil velký a drahý pozemek, kde by Sáru mohl pohřbít. Je pevně rozhodnut, že ho manželka musí být pohřbena v nescizitelném rodinném hrobě, kde by mohla odpočívat v pokoji. V té koupi pole, o čem se mluví v těch 18 verších, v té koupi pole a jeskyně pro hrob u Makpely je ale ještě něco víc, než řekněme jenom rodinná nebo pohřební záležitost. Pomůže nám, když si uvědomíme, že Abraham je v zaslíbené zemi už 62 let. 62 let od té doby, co ho Hospodin povolal, aby do země přišel. Ale stále mu z té země nepatří ani kousek. Ani kámen. ani půda, na které možná má postaven svůj stán. Je sice velmi movitý a bohatý muž, ostatní ho dokonce vnímají mezi sebou jako kníže boží, což je zjevně velmi vysoký titul, ale stále je to kočovník. Jako host a přistěhovalec, imigrant bez domovského práva, bez místa v radě obce. Rozhodují o něm jiní. Jiní řeknou, jestli tam může stanovat nebo ne. Jiní řeknou, jestli jeho ovce a kozy mohou spásat jejich pastviny. Chetejci Abrahama přijímají s velkou úctou. Z celého toho jednání je zřejmé, že několikré oslovení pane a i ono vyjádření, že mezi nimi jako kníže boží, nejsou jenom zdvořilostní fráze. Jednají s ním s velkou vřelostí a empatií, a nejenom, že souhlasí s tím, že Sáru u nich může pohřbít, o čemž a ani o tom Abraham nemohl sám rozhodnout po 62 letech v zaslíbené zemi. Nejenom, že ale souhlasí s tím, že u nich Sáru pohřbí, ale dokonce mu nabízejí, aby použil některý z jejich hrobů. Nicméně ohledně prodeje toho pozemku jsou velmi zdrženliví a typicky orientálním způsobem Abrahamovi dávají najevo, že by raději záležitost vyřešili zápůjčkou nebo darem. To by ale v obojím případě poměrně výrazně oslabovalo Abrahamova vlastnická práva. Darovaný majetek bylo možné vzít zpět, nebo bylo možné zatížit obdarovaného třeba nechtěnými povinnostmi. A tak Abraham musí vynaložit maximální úsilí, aby pozemek pro hrob mohl koupit do vlastnictví. A nakonec zaplatil za něj nemalou sumu, asi 5,5 kila stříbra, což je možná docela velmi vysoká cena za pole a jeskyni. Proč to Abrahamovi stojí za takovou námahu? Copak by nestačilo hrob si vypůjčit nebo pronajmout? Dneska to řeší se různě. Urny se kolikrát ani nevyzvedávají v pohřebních ústavech. Není to až zbytečně veliká solidarita se zemřelou, potažmo s rodinou? A nebo dokonce není to zase nějaký Abrahamův přehmat? Hospodin ani po 62 letech nenaplnil svůj slib, že mu zemi dá, tak si koupí aspoň jeskyni pro hrob. Není to podobné jako s Izmaelem? Není to zase nějaký nedověrně lidský pokus, jak naplnit Boží slovo? Myslím, že tentokrát je to úplně naopak. Abraham věděl, od počátku věděl, Hospodin mu to řekl několikrát, že zemi dostane až čtvrté pokolení jeho dědiců, až se naplní míra nepravosti těch domorodých obyvatel. Věděl, že sám zemře v utěšeném stáří a že zemi dostanou až jeho potomci. Koupě toho pole a jeskyně pro rodinný hrob. Proto není nějaký hořký protest proti Hospodinu. 62 let mi nic nedal, tak já si teďko aspoň něco koupím. Je to projev hluboké víry. Vlastně prorocký čin. Prorocký čin, který tím získáním malého kousku zaslíbené země připomíná, že ještě mnohem víc jednoho dne bude jistě obdrženo. Že v budoucnu se Boží slib opravdu naplní. Je to projev víry, že zaslíbení se jednou v plnosti naplní a že hrob, v němž bude pohřbená Sára a po ní i Abraham a také Izák s Rebekou a také Jákob s Leou, že tenhle ten hrob jednoho dne bude ležet v zemi patřící jeho nespočetným potomku. A je to příklad víry, kterou máme následovat i my. I my, kteří vyhlížíme den, kdy Bůh splní svoje sliby. Den, kdy se Pán Ježíš vrátí, aby nás uvedl do svého království. Striktně řečeno, Abrahamův životní příběh koupí pole ještě úplně nekončí. končí naše série, ale vlastně, kdybyste četli dál, ještě tam najdete pár zmínek. Vlastně Abrahamův příběh pokračuje ještě 38 dalších let. Abraham později zvláštním způsobem zajistí ještě manželku pro Izáka, ještě se sám znovu ožení a splodí další syny a ustanoví Izáka svým jediným dědicem. Jako celek nám ten příběh drama víry ale může připomenout a položit na srdce přinejmenším dvě skutečnosti. Za prvé ten příběh 25 let čekání na syna a 62 let čekání na první příslib zaslíbené země, na splnění božích slibů, nám ukazuje, že Hospodin s námi jedná prostě v jiných časových dimenzích. V jiném čase, než jsme nejspíš zvyklí. Ten příběh je prostě tvrdá výzva, poměrně ostré napomenutí pro takovéto naše instantně konzumní pojetí víry a křesťanství, typu večer se pomodlím a ráno to mám. A když nemám, tak upadám do depresí. A nebo začnu horečnatě přemýšlet, kde se stala chyba, kde je překážka, že to nefunguje, že se nedostavuje požehnání, které chci. A možná to znáte, někdy se může roztočit až jakýsi kolotoč obviňování, hledání toho, kdo je vinen. Druhý člověk, to on určitě způsobil, že rodiče, Satan, dávno zapomenutá minulost, nebo já sám, nějaký můj hřích, o kterém vlastně možná ani nevím, způsobuje, že to nefunguje. Tak jistě, někdy takové skutečnosti mohou stát mezi námi a společenstvím s Bohem. Ale velmi často je to prostě proto, že Bůh s námi jedná v jiném čase. A jak On sám chce. A jedná s naším životem jako s celkem. Jeho jednání s námi není sled náhodných, vzájemně nespojitých zásahů. On vede náš život jinak. Má záměr pro náš život jako celek. A mnohé věci často nemůžeme pochopit z hlediska toho jednoho dílčího okamžiku. Asi to sami potvrdíte i ze svojí vlastní zkušenosti, že spousta věcí z našeho života nám dala smysl tak nějak až zpětně. Dokonce třeba po desetiletích. Až když jsme se ohlédli zpátky, viděli jsme, jaký to mělo smysl. A některé ty věci možná ani nepochopíme nikdy, ale smíme důvěřovat, že náš dobrý pastýř vede náš život dobře a že plní svoje sliby. V ten svůj čas a tím svým způsobem, ale plní svoje sliby, stojí za svým slovem. To je víra. Netlačit na boží čas, ale očekávat na Hospodina. To neznamená, že bychom měli být pasivní, jestli mi rozumíte, ale znamená to, že Bůh jedná jinak, než jak si často představujeme. A to druhé, ten Abrahamův příběh je výzva i pro nás v tom smyslu, že Abraham investoval svůj život do skutečností, které jeho život přesahovaly. Z jejich naplnění vlastně viděl jenom málo, zlomek, náznaky. I to je víra, biblická víra. My lidé víry 21. století jsme ochotní investovat často jenom v řádu dnů do toho, co přinese okamžitý užitek. A když něco nepřináší užitek, který si představujeme tady a teď, nebo v nějakém snesitelném krátkodobém horizontu, máme tendenci to vyměnit za něco jiného. Za nějaký jiný program. A že to platí i o vztazích. Možná dokonce i ve vztahu k Pánu Bohu. Když nepřijde hned to, co chceme, najdeme si cestičky, jak boží svrchovanou moudrost nějakým způsobem obejít a získat svoje, splodit nějakého toho svého Izmaele. Abrahamův příběh je výzva, abychom žili pro něco víc. Je to výzva investovat svůj život a energii a city a duchovní úsilí do něčeho, co má přesah, co je větší než ten pozemský, náš pozemský život sám, co přetrvá desetiletí a třeba i víc. Nebo dokonce třeba, co má smysl a přinese smysl až dalším generacím. To vyžaduje víru a odvahu a důvěru v mocného Pána, který nás miluje. Vy, co jste tu byli v dobách, kdy se stavil tenhle kostel, já jsem tu nebyl, tak si určitě vzpomenete, i mě to Marek Pfeiffer dost často říkal, budujeme tu něco, co tu bude i za 200 let. Nepotřebujeme udělat něco, co poslouží nám tady a teď a bude to sloužit třeba 5-10 let, ale chceme, aby to sloužilo ještě dál 200 let, ještě víc. Pamatujete to někteří? Někteří ano. Nebo konec konců založení toho sboru samotného. Zase už mnozí z nás nebyli u jeho počátku. Mohli byste se přihlásit ti, co pamatujete, buď to úplné počátky, nebo třeba první rok, dva, kdy jste přišli. No, vida. Tak nevím, jestli to víte, na podzim to bude 20 let od prvních setkání začátku tohohle společenství. A nevím, jestli jste vy, co to pamatujete, to tenkrát tak vnímali, já myslím, že ano, prostě není to, nescházíme se v tom hotelu Opatov jenom pro nejbližší rok, sezónu. Byla to snaha vytvořit společenství, vybudovat společenství, které by sloužilo lidem evangeliem, které by sloužil nejširším sdílením evangelia, naděje v řádu generací, desetiletí. Nejenom posloužit nám, co jsme se tu teďko sešli tady a teď, nějak zafixovat naše problémy s Boží pomocí, s pomocí víry, ale být tu i pro druhé, pro další generace. Většina z těch mladších, kteří se hlásili, tak tenkrát ještě neměli ani děti. Dneska ty děti... už zvát je dětmi je docela urážka pro ně někdy, že? Ale podobné to může být i v jiných věcech našeho života, nejenom v těch, řekněme, církevně duchovních. Vemte investice do vztahů, do manželství, do výchovy dětí. Taky u málo čeho vidíte okamžitý efekt. Je to vklad do něčeho, co přinese užitek třeba až za dlouhou dobu. A když ten vklad není, tak to taky přinese užitek, ale jiný. Nebo vložení investic, teď nemyslím ani tak na finance, když i to tak může být, ale to, že si vezmete nebo vstoupíte do nějakého smysluplného projektu, který zase nemá za cíl jenom vyřešit něco pro tuhle sezónu, pro tohle pololetí, ale počítá s tím, počítáte s tím, že tu bude i po vás, pro další generace. A když se tak na vás dívám, mohl bych jmenovat spoustu projektů, které fungují, ať je to, nevím, pojišťovna, základní škola, jazykovka, další. Ovšem, co děláme, můžeme uvažovat i z hlediska tohohle přesahu, ze kterého uvažoval Abraham, když přijímal Boží sliby, když opustil svou zem, svoji kulturu, svoji rodinu. A 25 let čekal na narození syna, 62 let na záchvěv toho, že se naplní Hospodinův slib. Můžeme uvažovat z hlediska budoucnosti, co to přinese za 10, 20, 30 let. Teď nemyslím ani tak na nějaké dlouhodobé plánování, dovolená v Jugoslávii, narození třetího dítěte a tak dál. Pamatujete to z těch komedií. Je to investice do něčeho, co neslouží jenom pro dnešní čas. A nejen to dát se vést Abrahamovým příběhem, jeho vírou, znamená taky investovat do věčné budoucnosti. Sloužit Božímu království v tom širším slova smyslu. Samozřejmě není tu nějaká ostrá hranice, všechno, co děláme, má sloužit Božímu království. I to, co děláme tady a teď, má to oslavovat Pána Boha. Ale je tu i rozměr věčnosti, nebeské vlasti, do níž ve víře v Krista směřujeme a do níž jsme povoláni zvát i další lidi skrze sdílení naděje evangelia. To je úkol pro každého z nás i pro nás společně. Být společenstvím milosti, kde druzí se mohou setkávat s Kristem, s jeho láskou, odpuštěním, pravdou, s jeho živým slovem. Slovem, které zachraňuje, osvobozuje, dává život, ale dává i věčný život. Ve víře zemřeli ti všichni, říká 11. kapitola listu Židům, o mužích a ženách víry. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli, třeba jako pole u Makpely. Jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Po tomhle skutečném domově a skutečné naději toužil i Abraham. Jehož příběh, drama víry, nás chce povzbuzovat a vést. Abychom i my, jak říká list Židům dál ve 12. kapitole, odhodili všechnu přítěž i hřích, které se nás tak snadno přichytí, a vytrvali v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Amen.